časni oci, braći i sestre, večera smo sve svi zajedno okupili pod domom pod Presvete Bogorodice na 13. gospodinskim svečanostima i ovo je po redu treće predavanje u okviru gospodinskih svečanosti i veliko mi zadovoljstvo da vas u ime preosvećenog episkopa našeg Jovana i brata sabornog hrama toplo pozdravim, poželim dobrodošlicu. Ako reč religija znači uspostaviti neku vezu ili u širem smislu vezivanje čovjeka za nešto što je onostano, onda je čovjek zasigurno religiozno biće, biće koje veruje. A pojavom hrišćanstva došao je kraj svih religija jer se hrišćanstvo pojavio u istoriji kao crkva, kao zajednica. Religija je više individualni odnos čovjeka sa Bogom. I sada se postavlja pitanje kakav je odnos mladih ljudi prema hrišćanstvu i prema religiji uopšte. Prvi problem za mladog čovjeka jeste prihvatanje ili neprihvatanje postojeće religije u kojoj je rođen, rođenjem zatečen, a vaspitanjem je privučen. Konkretno, kad je reč o našim prostorima, to je odnos mladog čovjeka prema pravoslavlju, to jest prema hrišćanstvu. Zatim ima mladih ljudi koji traže veru, traže religiju pod utjecajem društva ili prijatelja do kojih im je stalo. Zatim su tu mladi koji poštuju tradiciju, tradicionalne obredne rituale, ali iznad svega uzdižu u veri svoju naciju. Mada ima mladi koji su ravnodušni prema religijskim problemima ili su čak negativno nastrojeni prema veri, prema religiji. Možemo konstatovati činjenicu da kriza vere, kriza ideja, naročito kod nas u Srbiji koja je dugo godina kinjena od strane komunističko-marksističke ideologije, mladima je širom otvorila vrata za religiju i religijska promišljanja i zato pristup mladih religije još uvijek kaotičan i ispunjen raznim protivrečnostima i individualnim lutanjima. Šta je to što mlad čovjek očekuje od hrišćanstva? Šta je to što Gospod Hristos nudi mladom čovjeku? Sve su ovo pitanja i mnoga druga koja su sadržana u večerašnjoj temi Hristos i mladost života. A odgovore ćemo čuti našeg dragog gosta profesora doktora Raska Jovića, vanrednog profesora na Pravoslavnom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Naš dragi profesor je magistrirao u Bostonu na fakultetu Časnog Krsta, doktorirao u Solunu. Njegova oblast istraživanja je crkva i savremeni izazovi, autor je više tekstova i studija. I još jednom, braće i sestre, izuzetna nam je čast da budemo domaćini uvaženom profesoru, doktoru Rasku Joviću, i zato mu sada prepuštam reč. Izvolite, dragi profesore.
Dobro večer, mnogo mi je drago što sam ovdje i što imam priliku da vas sve pozdravim. Kad god ide najava, ja se malo štrecnem, zato što obično kažu on će govoriti o tome i tome i odgovorit će na to i to. Sad da ću baš da odgovorim, ne znam, potrudit ću se, ali teško. Zašto je to teško? U principu uvijek je teško dati odgovore, jer niko od nas nema tapiju na, ni na istinu, ani, a kamoli tek na neki konačni odgovor. Tako da će moje predavanje biti, nadam se, razumljivo svima vama i to će biti zapravo neki pokušaj da razgovaramo o hrišćanstvu generalno, iako je tema hrišćanstva i mladi, ali mislim da će se mladi negdje prepoznati. Ali dobro, to ćemo da vidimo kad bude završeno predavanje, šta ćete vi da od svega toga ponesete. Sad dok sam razmišljao i spremao ovo predavanje, bilo mi je palo prvo na pamet, gledao sam jedan intervju stari od Mikija Manojlovića i kada pitaju Mikija, kaže, kakva ti je saradnja bila sa ovim Emirom Kusturicom? I kaže, ona odlična i baš kaže, dobra. I ovaj njega pita, dobro, kaže, ali kako znate da je bila dobra saradnja? Na koji način? A on odgovori i kaže, pa bila je odlična zato što smo nas dvojica uvek iznenađivali jedan drugog. Znači uvijek dok radimo, kaže, mi jedan drugoga potpuno iznenađujemo. I to mi je bilo nešto veoma interesantno i zanimljivo kao definicija odnosa koji možemo imati jedni sa drugima i sa Bogom. Nekako uvijek doživljavamo da je hrišćanstvo, i što smo čuli u uvodu, što se ono tako i često predstavlja kao nešto tradicionalno, konzervativno, zatvoreno i tako dalje, i dosta statično. A možda je upravo pitanje da istinski odnos leži u tome da iznenađujemo jedni druge. I ne samo da iznenađujemo jedni druge, nego po znacima navoda i da iznenadimo nekad i samog Boga. Da li mi možemo da iznenadimo Boga? Da li možemo da iznenadimo jedni druge? Kako možemo da iznenadimo? Ono što verovatno većina mladih, bar se ja nadam, traži u religiji, to je pre svega neki osjećaj za smisao. Zato što je ono što pretežno vlada trenutno, jeste jedno osjećanje beznađa, jedno osjećanje gubitka nade u život ovde. I onda, ako krenemo od takve jedne teze, onda se zapitamo kako pobediti, da li uopšte moguće boriti se sa beznađem i koji je osnov da se mi izborimo sa tim. I jedna od osnovnih stvari čini mi se upravo ono na čemu hrišćanstvo mora da stavlja veći naglasak, a to nekad čini mi se kao da ne čini dovoljno dobro, a to je upravo akcentovanje šta smo mi, ko smo mi, i da postavlja svakome od nas uvek pitanje ko smo mi i koliko nas uopšte pita tako nešto. Ono što je vidljivo danas jeste nešto što bismo mogli nazvati slabi čovek. To imamo danas na delu. Znači, sa jedne strane imate jedno, nazvali bi to obezličavanje čoveka, i sa strane ovih koji se prodaju nama kao jako liberalni, ali i sa strane onih koji žele da sebe predstave kao vrlo tradicionalne i one koji se bore za određene vrednosti. I šta se događa u tom procesu? Ako ste, želite da pripadate, želite da budete deo nečega, da pripadate određenoj ideji, određenom pokretu i tako dalje, ono što se dešava jeste neprestano akcentovanje da vi sami po sebi ne vredite ništa. I jedino da vredite onda kada ste korisni. A da biste bili korisni, morate biti upregnuti u neku ideju. I onda u toj ideji nalazite žrtvovanje, brigu, staranje i tako dalje. Tek u tim momentima vi jeste vredni. I onda što se često događa, sledujući tome, vi postajete zapravo sledbenici tuđih želja, tuđih ideja. I ono što se dešava, vi nestajete u svemu tome. Vas nigde nema. Zato što mislimo da će naša vrednost biti zadobijena time što mi pripadamo nečemu većem. Ako imate neki primer, probajte da ga se setite, ali evo danas je dosta moderno, čini mi se, ovaj termin koji se često koristi, to je politička korektnost, na primjer u jednom smislu. Kada želite da budete u konceptu političke korektnosti, vi ćete na neki način izvršiti represiju nad samim sobom i postaćete sledbenici tuđih želja i tuđih misli kako biste druge zadovoljili, ali sami ćete zapravo u svemu tome nestati. Sa druge strane, imamo drugi akcenat opet koji je vrlo interesantan kao koncept, gde opet nema čoveka. Suštinski nema čoveka. I to je ono što je opasno. Ovi, kao kad imate onaj film, pa imate neku emisiju, pa piše disclaimer, znači kao moram da nešto samo pojasnim. Sve što budem govorio, imajte u vidu da uvijek govorim iz neke sive zone. Dakle, nikad ne govorim u konceptu crno-belo. Tako da ako nekad naglasim jednu stvar ili drugu, čisto da imate u vidu da to ne znači da nešto poništavam ili uništavam i tako dalje, nego samo govorim o tome gde bi trebalo da budu prioriteti. Zašto to govorim? Pa zato što je ova sledeća tema još pipavija, još komplikovanija. Znači, sa jedne strane imate obezličavanje na ovom nekom polju, da tako kažemo, društvenom, a sa druge strane imate isto jedan problem. Imate problem kada uzdižete institucije kao svetinje po sebi. Kada uzdižete bilo koju instituciju kao svetinju po sebi i pravite od nje prioritet, vi onda opet obezličavate čoveka. I čovek postaje deo tog aparata. Dakle, institucija je svetinja, a to šta se događa i taj čovek koji čini tu svetinju, on uopšte nije više bitan. Da bi svetinja te institucije opstajala, vi morate da budete mašine te institucije. A kako ćete biti mašine? Morate biti korisni, morate se žrtvovati za nju i morate da se podredite apsolutno njoj, do kraja, sa svakom poslušnošću. I šta se opet dešava? možemo i da naslutimo, opet na neki način gubi se čovek. Čovek nestaje i ne vidi da ima ikakvu vrednost po sebi. Ako čovek ne vidi sebe i ako ne vidi da ima ikakvu vrednost i ako vidi samo sebe kroz utapanje u pokret, u ideju, u ideologiju, makar to bila i religija, šta mislite, koje je sledeće osjećanje koje će razvijati kod njega? Meni se čini da će onda sledeće osjećanje biti dubinski unutra, a to će osjećanje biti zapravo osjećanje ličnog beznađa. To ne mora biti osjećanje društvenog beznađa, ali ličnog svakako. Jer vi ste u ime, da li institucije, da li ideje, da li ovog, da li onoga, vi ste zapravo prateći tuđe želje sami sebe ugasili. I to mnogo često svi radimo u našim životima u ime neke korisnosti zbog koje zapravo mislimo da jedino i vredimo. Da li smo da iskreni prema sebi? Uglavnom ćemo time da pokrivamo sve ono što bismo zapravo postavili kao pitanje ko smo mi. Pokrivamo time što smo učesnici u jednoj ideji. I onda se nikad ne suočavamo sa sobom, niti možemo biti iskreni. Zato što bi svako takvo suočavanje bilo strašno i opasno. Ne moram da sad navodim baš neka imena, ovde sam zapisao, ali je interesantno, jedan psihijatar je rekao nešto vrlo interesantno, kaže, osjećaj beznađa proizilazi iz hronične nemogućnosti da se bude iskren prema sebi na najdubljem nivou. I sad kad nekako vučemo ovu misao, kada je razvijamo, postavimo sebi pitanje, ako u crkvi, na primjer, ili u religiji, previše naglašavamo neke institucije kao svetinje po sebi, da li time implicitno možda na neki način ukidamo mogućnost iskrenosti prema sebi samom? E, to je sad zanimljivo za razmišljanje za sve nas. Pitanje je zapravo, i to ću ja da se bavim i da pokušam da odgovorim, da li čovek i da li svako od nas ovde uopšte ima vrednost po sebi? Ili imamo vrednost samo po tome što ispunjavamo određene dužnosti? I sad dolazimo do koncepta koji je ovako interesantan, nadam se će vama biti zanimljiv, a vi ste ga verovatno često čuli, ali ne znam koliko mi razmišljamo o njemu na nekom dubinskom nivou i koliko pokušavamo da ga razumemo šta taj koncept nama govori. Verovatno su svi čuli do sada da Bog kada stvara svet, to smo čitali, znamo svi, kaže stvara čoveka kao svoju, po ikoni svojoj. Po ikoni svojoj. I to je sad interesantno, kaže stvara Bog čoveka po ikoni svojoj. Šta to znači? E sad, probajmo da zamislimo, znači šta znači stvarati po ikoni svojoj. To znači da probate makar na sekundu da zamišljate te stvari i da pokušavamo zajedno da dođemo do odgovora. To znači da imate Boga i da nemate ništa drugo, ništa bilo, ne postoji ništa. I Bog od večnosti želi, pazite sad ovo, želi da stvori svet. Želi da stvori svet, ima volju da stvori svet i slobodno ga stvara. I od milijardu svetova on je odlučio da stvori baš ovakav svet. I od milijardu mogućnosti da stvori čoveka, odlučio da stvori baš ovakvog čoveka. Dakle, Bog je, ako smemo to da kažemo, biće večne želje. Nesputane želje. Biće volje koje se izražava u slobodi. U kreaciji. On stvara nešto potpuno novo, što nikad nije postojalo. I kaže, stvaram čoveka po ikoni svojoj. Pa šta je onda čovek? I šta čovek može da bude ako je po ikoni Božoj? Koji su to atributi koje čovek može da ima? I sad ako krenemo dalje u tekst i ako se bavimo dalje Novim Zavetom, vidjet ćemo da ikona Božja zapravo nije opet statičan koncept. Ikona Božja je jedno neprestano kretanje. To vam je, da tako kažemo, ikona u pokretu. Non stop se kreće. I ona ikona koja se aktualizovala, koja je postala savršena ikona, nije niko drugi nego Isus Hristos. I u Svetom pismu piše, on je ikona Boga živog. Znači, on je ono što je do kraja se, do posljednjih granica proširio te mogućnosti da bude ikona Božja. I sad se mi pitamo, ako je to tako, kakav je to onda Hristos? Kakav je to on? I sad, ako razmišljate o tome, i ako ste čitali nekad nešto iz Novog Zaveta, pretpostavljam da imamo, možemo da imamo različite slike o tome šta je Hristos. Sa jedne strane, Hristos može biti neko ko se bori za određene vrednosti, za ovo, za ono i tako dalje. I ljudi, kada čitaju, čitaju ga nekako često, tako sam ja čitao, kad sam ranije čitao, suviše nekim duhovnim očima, bez nekih, da tako kažemo, posljedica po praktični život, po materijalni život, nego je to sve nekako duhovljeno i tako dalje i tako dalje. Međutim, vi ako vidite, ako počnete da posmatrate Hrista, ako se bavite malo više iščitavanjem i praćenjem u Novom Zavetu, vidjet ćete da je Hristos malo, da tako kažemo, problematičan. U najmanju ruku. A zašto je problematičan? Pa problematičan je zato što se ne uklapa u ono kako bismo mi zamišljali nekoga koje na neki način idejno ili idealno religiozna osoba. Znači, Hristos prvo projavljuje potpunu slobodu. Njegov odnos sa majkom, njegov odnos sa bližnjima i tako dalje. Dakle, njegov odnos je vrlo slobodan. Sad nećemo ići baš u neke detalje, ali on tu nema neke, da tako kažemo, dubinske odnose u smislu onom kako bismo trebali biti vezani na negativan način za svoje porodice. Zato kod Hrista imate to, ko ne mrzi majku i oca svoga, nije mene dostojan. To znate, tako? I sad kad neko to pročita, on se šokira pa kaže kako je to moguće, pa šta to znači i tako dalje. A zapravo, stvar je vrlo jednostavna. Hristos samo hoće da kaže, ne živite vi život vaših porodica, nego morate da odrastete i morate da živite vaše živote. Zato što ja nisam došao da dajem život kao neku energiju i da svi živite život, nego da živite vaš lični život. Jer ga niko drugi neće živjeti sem vas. To je prva stvar. Što znači da u Hristu se pojavljuje isto ono što smo malo pre rekli u Bogu. Pojavljuje se sloboda. Pojavljuje se volja, nesputana volja. I pojavljuje se, da tako kažemo, neobuzdana želja. I Hristos ima želje. I pita se za želje. Ranije sam govorio, ali možda neki su, ako su neki slušali, pa će znati za ovo, ali ja to meni je bilo zanimljivo, pa ću da ponovim. Kada, i to je vrlo, čini mi se, nekako nam to promiče, kada Hristos leči ljude, ne znam da ste primetili kad čitate evanđelja, Hristos leči ljude ne tako što ide kao neki šaman i onako samo pruži ruku i kao izlečio sam ga. Samo baca energiju oko sebe i leči. Nego on uvek ima neki, na neki način neki lični odnos. I tako imate onu čuvenu priču koju volim da malo iskarikiram, da bi bila interesantna, kada idu oni slepci, i idu i viču Isuse, 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 Hriste i tako dalje i viču za njim. I ovi apostoli kažu, pa viš da viču za tobom, vidi šta će s njima. I sad, da se vi stavite u poziciju Hristovu, na primjer, razmišljate kako biste, šta biste vi uradili. Znači, zamislite da ste vi neki čudotvorac, da ste sin Boži, iako to teško zamislivo, ali zamislite i da možete da uradite šta god hoćete. I idu slepci, neki dvojica, i šta mislite, šta hoće? Ne možda prepostavite. Hoće pare, šalim se. Hoće da vide. Znači, hoće da mi se vrati vid. I sad Hristos dođe i kaže, evo, ajde, i vraća me vid. Je li tako? A ono nije. Nego on ih pita, i to je vrlo interesantno, šta želite da vam učinim? To pitanje šta želiš. Dakle, da li si sposoban da ti kao ti u sebi osvestiš šta ti želiš? Ja neću da ti namećem ništa. Možda i nećeš da progledaš, možda hoćeš nešto drugo. Neću ja to, ja hoću da čujem od tebe šta ti želiš. I to je zanimljiva stvar. Ali ima još jedna zanimljiva stvar. Želja u dijalogu. kada prilazi gubavac Isusu, jer znate šta mu kaže? I to je sad isto zanimljivo. Kaže on: Gospode, ako želiš, možeš me očistiti. A vidiš kako iznenadi Isusa? Znači, iznenadio ga, zato što, mislim, iznenadio po znacima navoda, iznenadio ga jer mu je rekao: ako želiš, možeš. Nije rekao: ajde, učini mi to, molim te. Ako želiš. I šta Isus odgovara? Ne znam šta bi neki prosječan čovjek odgovorio na to, da mu kažeš: da li želiš da mi izgledeš? On kao: a, dobra, ajde, može. A on odgovara: želim. Želim. I to je sad zanimljivo, zato što u tom odnosu, ne samo što se pokazuje u tom odnosu da je čovjek vrednost po sebi, ličnost, jer od Boga, od njega zahtjeva da čuje to: ja želim, nego sa druge strane i Sin Božji se projavljuje kao ličnost, jer odgovara: želim. Ne odgovara kao neka bezlična sila koja kaže: ma bre, šta brineš, sad kad ti šibnem energiju, ima da se izlečiš odmah, nema brige. Nego kaže: želim. I onda se mi pitamo: dobro, a šta još želi Hristos od nas? Ili ima još nešto što on želi? I ima to na mnogo mjesta gdje Hristos govori o tome, ne znam, želim da ovaj narod ne bude gladan. Kada drži besedu pa je narod ostao sa njim, kaže: želim da ne bude gladan, želim da ga nahrani. Želim. Ali ono što je još interesantnije možda, u onoj predivnoj, lako se pamti, Jovan 10.10, u toj predivnoj misli gdje Hristos kaže: lopov kada dođe, on dođe da ukrade, a ja sam došao da imaju život večni i da ga imaju u izobilju. Da imaju život u izobilju. Mi se obično zadovoljavamo sitnim stvarima, malim, a on dođe i kaže da imamo život u izobilju. Sada me ne bi pogrešno razumeli, ne misli on u izobilju u smislu vozovi, kamioni, avioni i tako dalje, nego govori o izobilju u smislu punoće života koji možete živjeti na ovom svijetu. Dakle, Hristos ima želju, a ta želja je da svako od nas ima izobilje života. Da ostvari izobilje života. I sad se opet vraćamo. Ikona Božja, volja, želja, sloboda, Hristos kao potpuno aktualizovana ikona Božja projavljuje volju, želju, slobodu. I ono što želi za nas jeste da mi živimo naš lični život. Ne neki tuđi život, ne nečiji drugi život, nego naš lični život. I zato je taj dijalog, želja u dijalogu: želiš li? Želim. Ako ti želiš, želim. To je već interesantno. Znači, ne možete u odnosu sa Bogom, da tako kažemo, nemamo pravo na to da budemo sad ne mogu biti grubo reći, ali nemamo pravo da budemo mutavi u tom smislu. Da ne ispitujemo sebe u tom smislu. Da ne ispitujemo sebe. Znači, moramo da zagledamo se u sebe. Da bismo mogli reći šta želimo. I svako od vas ovdje sad kad bi ostomao na samo jedno 5 minuta ili kasnije, mogu bi sebi da postavlja pitanja: šta ja želim? Pitanje koliko bi nas znalo uopšte šta želi. Osim onoga šta drugi žele. Pa da se upodobljavamo željama drugih ljudi. To znamo. Mi smo za to genijalni. Mi se upodobljavamo željama drugih, a onda nađemo neke termine kojima ćemo toga napravimo još i vrlinu. Pa kažemo: e, ali ima nešto, to što ja radim jeste, to je očajno, to je baš loše i znam da mi je loše, ali znaš, ne znam, ja sam poslušan, ja sam smiren, ovako, onako. Ali zapravo, to nije pravi odgovor. Zato što sve te stvari mogu da proističu iz ljubavi, ali ne mogu biti cilj po sebi. I to je velika razlika. Tako da, ikona Božja, to je samo poenta, ikona Božja, dakle, označava da čovjek već tim što je stvoren po ikoni Božjoj ima vrednost po sebi, šta god da jeste. Dakle, da li je ateista, da li je ovakav, da li je onakav, mi moramo da vidimo u njemu vrednost po sebi. bez toga da bude koristan, da bude ovakav, onakav i tako dalje. I sad znam kad neko od vas možda ovde razmišlja, razmišljam ja o tome, to je mnogo teško, jer mi nismo nabaždareni na tako nešto. Mi smo nabaždareni da volimo da ljudi budu upakovani u kocke i da budu tako za nas podešeni, pa da mi onda njih cenimo, poštujemo i tako dalje. Ali ovde nešto mnogo se više od nas traži. Tako da, ikona Božja je zapravo jedna dinamika na koju smo svi mi pozvani, a posebno mladi ovde, a posebno crkva, kao institucija i kao zajednica vernih. Zato što ikona Božja podrazumeva dva procesa. Taj proces prvi je inkluzija, jer ako svako ima vrednost po sebi, onda moramo biti otvoreni za drugog čoveka, kakav god on bio, a drugi deo je ono na što mi onda pozivamo, to je preobražaj. Zato što Hristos kaže, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Znači, sad smo na putu da budemo bolji i bolji. Ali ako nemamo ovaj prvi korak, ako nemamo inkluziju, ako nemamo taj pristup drugom čoveku, mladom čoveku, onda nema nikakve šanse da dođemo uopšte u neki drugi korak. Kad govorimo, našao sam nekoliko interesantnih stvari, kad govorimo o odnosu religije i mladih, da jedan istraživač, tako kažemo filozof italijanski, on kaže da ono što se događa danas sa mladima i naziva to pojmom emocionalna nepismenost. Emocionalna nepismenost. Smatra da zapravo ljudi uz toliko tehnologije i tehnike i tolike povezanosti za svoje mobilne telefone i računare, postali su potpuno nesposobni da više identifikuju i definišu svoje emocije, da osjećaju. I ono što vidite isto tako, a pretpostavljam da neki od vas to osjećaju negde na intimnom nivou, to je jedan mislilac lepo rekao, kaže, danas živimo u vremenu u kome ono za što svi znamo da je tako, pravimo se da ne znamo, a onome o čemu svi ne znamo ništa, pravimo se da sve znamo. Ne znam da li razumete ovo, ali otprilike, ne znam da li pratite ove nova kretanja, znači, ako pitate sad šta je žensko, šta je muško, vi pravite se da ne znate, zato što je to komplikovano. Sad u Americi imate skečeve s tim, kad pitate da li je ovo muško ili žensko, oni kažu, pa ne znam, mislim ja biolog. Znači, ne smiješ da kažeš da li je neko muško ili žensko, zato ne bi povredio rodna prava, zato što staje osjećaj ovako ili onako. A onda ako, dakle, stvar koja je poprilično evidentna u 99% slučajeva, mi se pravimo da ne znamo. A one stvari o kojima zaista ne znamo mnogo, pravimo se kao da sve znamo. I zašto je ovaj koncept isto bitan? Zato što postajete u neku ruku, gubite svaki kompas. I to se zove ono slabi čovek. Jer se čovek oslabljuje. Nemate više nikakav kompas, ne znate više šta je levo, šta je desno. I tako slabi, onda ste podložni svakoj drugoj vrsti manipulacije. Jer ste potpuno izgubljeni u tom prostoru. I sa druge strane, ne samo što imamo emocionalnu nepismenost, nego imamo i to što ovoliki pristup tehnologijama, pri tome nemojte misliti da sam ja nešto protiv tehnologije, jer sam ja rob, verovatno, te iste tehnologije, stalno nosim ovaj mobilni kao da mi je brat. Ali što si o tome, koliko je moguće da se čovek odbrani od toga, jer zapravo neprestano bavljenje, umesto da poveća kod ljudi razmišljanje, da im razvija misao, dešava se sasvim suprotno. Čoveku se misao i kritičko mišljenje zapravo u neku ruku sve više i više sužavaju. Sad je pitanje da li smo mi u tom smislu onda alternativa tome i da li i mi na svoj način se trudimo da i crkva bude prostor u kome će biti mesta za kritičko mišljenje i za opšte misao kao misao. I kada govorimo onda o ovoj emocionalnoj nepismenosti, onda se zapitamo, dobro, ako je to tako, ako smo mi emocionalno nepismeni, šta onda to što nam hrišćanstvo može ponuditi kao mladim ljudima? I uopšte kao ljudima, nema veze da ste mladi ili stariji. Da li postoji išta što im možete ponuditi? I sad imate ono nešto predivno, a toliko puta izlizano i rečeno, pa će vama da zvuči dosta otrcano, ali zapravo izgleda da je to jedno što čoveka čini čovekom i što može čoveka da pusti u ovu dinamiku da od da ikona Božja postane u pravom smislu aktualizovana sad i ovde. To je ono što malo pre rekli, dakle, emocionalna nepismenost vodi u zakržljavanje čoveka. A ono što hrišćanstvo daje kao vrhunsku vrednost, a koliko je tome dosledno i koliko to može da ispuni, to je drugo pitanje. To jeste koncept ljubavi. Dakle, ljubav je ono što nudi hrišćanstvo kao nešto najuzvišenije na ovoj planeti što imamo. I razmišljao sam mnogo o tome i stalno nekako pričamo i ne znam da li neko od vas zna šta je ljubav, ko je ljubav, kakva je ljubav i tako da li ste razmišljali ošto o tome. I ne znam da li ste razmišljali da kada čitate poslanicu, ne znam, apostola Pavla, onu čuvenu himnu o ljubavi, tamo se kaže u trećem stihu, ako da mi svoje telo da se sažeže, da se spali, a ljubavi nemam, ništa sam. I zašto je to tako interesantno? Zato što čovek kada nije siguran i kada misli da voli, on smatra da je dovoljno identifikovati ljubav sa stvarima kao što su žrtva, briga. I onda kada to odradi, on smatra da on voli. A apostol Pavle vam ovde izmiče tlo pod nogama. Zato što kaže, ako i to radite, to nije ništa. Ako ljubavi nemate, to je ništa. A onda se postavlja pitanje, pa dobro, šta je ljubav onda? Ako to nije ljubav. I jedan još veći, ili interesantan, ajde neću reći veći filozof, kaže, pazite njegovu definiciju ljubavi, kaže, ljubav je davanje onoga što nemaš. Vam zvuči zanimljivo. Ljubav je davanje onoga što nemaš. I da li se to sad poklapa sa apostolom Pavlom? Vidite, ako imate, ako dajete žrtvu za nekoga, ako dajete, ako se brinete za nekoga, to su sve stvari koje vi možda imate u sebi. I to je ono što vi proizvodite iz sebe. Tu nema nikakvog iznenađenja. A ovde se kaže, ono što to nemaš, to daješ. Zato što ljubav podrazumeva da vi u odnosu izvlačite u odnosu nešto potpuno novo. Za što niste znali niti da imate u sebi, niti da posjedujete, niti da će u odnosu sa drugim da se pojavi kao nova vrednost. Odnosno, to je kreacija nečega potpuno novog, jedno novo stvaralaštvo. Novo stvaralaštvo. Ljubav je davanje onoga što nemaš. Kad god mislite da je ono što dajete, što imate ljubav, to znači da to verovatno nije ljubav. Dakle, ljubav u sebi podrazumeva i žrtvu i sve to, ali to nisu glavne odrednice ljubavi. Nego uvek mora biti ovo iznenađenje. Taj drugi mora da vas iznenadi. E, zato govorimo, kad govorimo i o konceptu i odnosu sa Bogom, naš poziv za odnos sa Bogom jeste da iznenadimo Boga. I da i u odnosu sa njim dajemo ono što nemamo. Da izvučemo ono što nismo ni znali da imamo u sebi. U odnosu sa njim. Prema tome, ako preuzimamo na sebe i ako verujemo da smo vrednost po sebi, to isto jako zanimljivo, dakle vi ste, svi smo mi, to mi je bitno da upamtimo, svi smo mi vrednost po sebi. Ako je to tako, onda za početak moramo postati radoznali za sebe. Jer ako niste vrednosti po sebi, što smo na početku, što sam na početku pokušao da govorim, ako nismo vrednosti po sebi, onda ćemo mi smatrati da će upodobljavanje drugima nama dati vrednost. Onda nemamo ni potrebu da zagledamo se u sebe. Jer ako budete radili ono što vam se kaže, ako budete bili poslušni, ako budete bili korektni, dobri i tako dalje, vi ćete dobiti i steći vrednost. Ali onda nemate potrebu da se zagledate u sebe. Ali ako jeste vrednost po sebi, onda morate biti radoznali za sebe. I neprestano se pitati ko sam ja. Pri tome sasvim da znate da odgovor neće nikad dobiti. Dakle, odgovor je nemoguće dobiti. Ali makar da se pitamo ko smo mi. E sad, kad smo prošli kroz sve ovo, kroz ove koncepte i kroz ove ideje u smislu ko smo mi, identitet, šta je ikona Božja, volja, želja, sloboda i tako dalje. To sve nas dovodi do sledećeg pitanja, a to je da li mi išta od toga što smo sad spomenuli, da li možemo da osetimo kada dođemo u crkvu? Posebno mladi ljudi. I to sad nek razmišljaju ovi koji su mladi ovde. Šta ih to odbija u crkvi? Ili u religijskoj zajednici, ili kako god. Ovde govorimo o crkvi konkretno. Šta ih to odbija? Pa, prva stvar o kojoj moramo da razmišljamo jeste, a to svaki, mi teolozi, to svaki teolog zna, kažemo da je crkva telo Hristova. A malo pre smo rekli da je Hristos živa ikona. Ako je crkva telo Hristova, onda bi crkva trebalo da bude jedna, da tako kažemo, ne inkubator, ali bi crkva trebalo da rađa aktualizovane ikone Božije. Crkva bi trebalo da rađa ljude koji postaju svesni svojih želja, svoje volje i svoje slobode. Da li ona to čini? Jer samo tako može biti istinsko telo Hristovo. Jer telo Hristovo je to. Ono je slobodno, ono je biće želje, volje i deluje slobodno. Da li to nas rađa? Da li smo mi rođeni u tome? Da li se rađamo u tome? Ne znam, to ćete pitanje postaviti svako od vas. I onda je valjda lako da razmišljamo o tome šta je moguće popraviti, srediti i tako dalje, da bismo mi bili zaista to. I moram reći nešto vrlo interesantno. Na jednoj konferenciji imali smo ispitivanje kada je bio ovaj lockdown, kad su bila zatvaranja u Finskoj i mnogim drugim zemljama, ali ovo je bilo istraživanje baš za Finsku vezano, liturgije su bile online. To je bilo i kod nas neko vreme, to sigurno se sećate. I onda je jedna žena izvršila istraživanje o tome kako su ljudi reagovali na online liturgije. Ali ovde su u pitanju pravoslavni. Znači, kako su pravoslavni reagovali na te liturgije. I sad, šta vi mislite? Da li su ljudi koji su pratili online liturgije bili zadovoljni ili su bili više nezadovoljni? Kakav je vaš osjećaj? Razmislite o tome. Dok ne pitate ljude, ne znate ništa. Ona pitala ljude, dobila rezultate istraživanja i predstavila nama. Ispostavilo se iz raznoraznih razloga ljudi su bili zadovoljni online liturgijama. Ne, to je sad stvarno pitanje za milion dolara. Zašto? I ostao mi upamćen jedan odgovor, neću ga nikad vjerojatno zaboraviti, jedan odgovor ljudi, na primjer, navedite razlog zašto mi je bolje online. I znate šta su naveli jedni ljudi? Naveli su, kaže, bolje nam je bilo online zato što nemamo one osuđivačke poglede kad zakasnimo u crkvu. A kaže, kad dolazimo ovako regularno, svi nas, kaže, gledaju čudno. Dakle, vrlo interesantno. To sada pitate bilo kog teologa i tako dalje, on bi rekao nema šanse, liturgija uživo, to je samo prava liturgija i tako dalje i tako dalje. Ali kad pitate ljude, ljudi vam daju sasvim druge odgovore. Onda vas to vraća na pitanje šta smo onda uopšte mi i šta je uopšte liturgija. Ovde mogu samo da navedem neke momente koje mislim da ste i vi svesni toga, pa neću mnogo o tome da govorim, ali samo kažem, nekada kada postavimo u crkvi određena pravila, mi se tih pravila držimo vrlo kruto. I onda ta pravila nisu ništa drugo nego na neki način možemo reći da i odbijaju ljude vremenom od crkve. Iako mi toga nismo svesni, jer smatramo da živimo u pravoslavnoj zemlji i hvala Bogu pravoslavac ima na lageru koliko god hoćeš. I onda nema potrebe toliko da se oko toga mučimo. Tako da sam i ja radio neko malo istraživanje, pa sam pitao malo neke studente i mlađe ljude šta ih pogađa i bilo mi interesantno nekoliko odgovora. Jedan od njih je bio vrlo zanimljiv, a to je osjećanje da nemaju bliske odnose unutar crkve. To je bilo zanimljivo. I kaže, tada se i ispovest kod sveštenika čini kao jedan vid nasilja. Zašto? Pa zato što nemaš odnos sa njim. Nemaš nikakvo prepoznavanje sa njim. Dakle, samo dajem kao ideju. To bi značilo da koliko god je ispovest neophodna i tako dalje, ne možemo je samo kruto primjenjivati, nego je neophodno imati određeni odnos, pa tek onda uz ljubav i tako dalje omogućavati ljudima da se ispovedaju. Ali dobro, to je eto neko razmišljanje. Imaš neke stvari koje su naveli i bilo mi je interesantno kad sam radio sad neki intervju, nekoliko mladih je reklo da zbog toga što su, na primjer, evo, to sam neke izjave, zbog toga što su bili u crkvi i onda su u crkvi rekli da su ateisti. I onda su zbog toga dobili tešku kritiku, bili su, ne znam ja, ovako, onako. I to je zanimljivo. Zašto je zanimljivo? Pa zato što razmišljate ovako. Mi u crkvi imamo i imali smo ranije praksu da pre nego što se neko krsti, on je bio pripreman za krštenje. I to se zvalo katihumenat. Znači, neko se priprema za krštenje, ali nije kršten. I onda se tek krštava. Koncept koji je vrlo dobar jeste da kada gledate u drugog čoveka, da li on sebi izjašnjavao kao ateista ili ovako ili onako, uvek treba gledati u njemu potencijalnog hrišćanina. Onoga koji će potencijalno postati, dakle, katihumenat. On će potencijalno sutra, prekostra, ko zna kada, postati hrišćanin. Ali neće postati ako vi na bilo koji način pokušavate na njega da delujete prisilom. I zato vas opet vraćam na ovo. Slušajte taj Hristov dijalog. Želiš li? Želim. Neprestano ima taj odgovor. Želiš li? Želim. I na kraju, u ostalom, interesantno je, kada razmišljamo o Hristu i toj potrebi da nas ne prisiljava, mi imamo praznik koji se slavi, to je Spasovdan. To svi znate, tako? I to je moment kada Hristo zapravo napušta fizički nas. A zašto nas napušta fizički? Pa da bi nas oslobodio. U kom smislu? Pa u smislu da naša vera bude slobodna. Jer kada bi on bio neprestano prisutan ovde, da li bismo mogli da govorimo o slobodi? Eto, zamišljate sad, mi ovde pričamo nešto o hrišćanstvu, o Hristu i kritikujemo nešto tako, a nije ovo dobro, nije ono dobro, i opet iza vrata se pojavi Isus. I kaže, šta pričate vi? A ja? I onda vi ne biste imali nikakvu slobodu. Dakle, Hristos odlazi i ostavlja nama da budemo slobodni. A ono što mi činimo i što je Hristos ostavio nama kao poruku jeste da ćemo mi projavljivati njega, znači Hristos se pojavljuje tamo gde su naši odnosi, tako kažemo, ljudski, gde su dva ili tri sabrani u moje ime. Znači, naši odnosi ljudski čine Hrista živo prisutni među nama. Nema potrebe da on bude tu kao neki policajac koji će nas nadgleda non stop. I na kraju, kao ikone Božje, prihvatite i razmišljajte da ovaj život, često čujemo to, na primjer, desilo se ovo, pa kažemo Božja volja. Kad sam imao jednom, pošto sad ste čuli da sam bio u Bostonu, pa smo imali neko predavanje, zvalo se predmet pastoralna briga, pastirsko bogoslovlje. I onda smo imali čas sa tim nekim psihijatrom, teologom, on je svašta nešto završio. I bilo je interesantno, na primjer, šta nam je rekao da ne smijete nikada kažete. Kada odlazite, na primjer, na sahranu neku. Pošto tamo se ozbiljno to radi kao pastirska briga, imate bukvalno da učite kako da se ponašate u određenim situacijama. I onda kaže, šta ne smijete ni pošto reći kad dođete na sahranu? Onda mi je bilo to malo smiješno. Kaže, ne smijete ni pošto reći šta ćete Božja volja. Znači, to je stvar koju ne smijete reći u tom trenutku. Sad, to je samo kao uvod, ali razmišljate samo ovako o životu. Dakle, nije Božja volja da neko pogine. Božja volja je iz onoga što mi znamo da se svi ljudi spasu. Jer je Bog toliko zavoleo sve da je svog sina poslao na zemlju. Dakle, nije Božja volja da ljudi ginu. Nije Božja volja da se ljudi rađaju bez ruku. Nije Božja volja da se ljudi rađaju bolesni. To ništa nije Božja volja. To je Božje dopuštenje. On dopušta to ime slobode, ali to nije njegova volja, to nije njegova želja. Zašto vam ovo samo hoću na kraju da kažem? Zato što to menja naš koncept života. Kada kažete da je sve Božja volja, vi se onda ponašate kao neko ko to mora da prihvati, ko mora da se sagne, da kaže tako je, da budeš poslušan, to je Božja volja, nemaš ti tu šta da tražiš, upodobi se Božjoj volji i opet se gubite vi. Vaš lični život nestaje i vas nema više. Imao sam jedan primjer, zanimljiv, to vam je kao da igrate tenis. I onda čekate da lopca doleti s one strane i kad doleti, zvekne vas u stomak, vi samo se savijete i kažete tako je, mora tako da bude. Šta ću? A zapravo nije tako. Kada znamo da je to Božje dopuštenje, to znači da Bog od nas očekuje onaj odgovor, želim. Šta želiš? Želim da dođem do mog života, mog ličnog života u izobilju, kako si ti rekao. To znači onda da sa one druge strane mreže, kada nam stigne ta loptica životna, mi treba da uzmemo reket u ruke i da je opalimo tako da iznenadimo i samog Boga. To je u našim rukama. To onda menja naš koncept i naš život i našu svest. Dakle, nismo ovde da pasivno primimo sve što nam se desi u ime neke veće vrednosti. Nego smo ovde da pokažemo da smo mi ta vrednost. I završit ću malo čudno, zato što čitava poenta ovog predavanja je bila zapravo da pokušate da razumete da smo pozvani da živimo naš život, a ne neki tuđi život. I da je to najveća vrednost koju imamo. Možda država treba da misli o institucijama, da brine za institucije i tako dalje, ali hrišćanstvo uvek treba da naglašava centralnost čoveka i ljudske ličnosti. I tome moramo podrediti sve. Završit ću čud. Pročitaću vam jednu pesmu, kratka je, da se ne uplašite, vrlo je kratka, ali je, mislim, vrlo zanimljiva. I ona govori o toj potrebi naše svesti i razumevanja ko smo, šta smo, koju vrednost imamo i da nikad ne izgubimo interesovanje da zavirimo u sebe. Napisao je jedan čovjek vrlo interesantan, googlujte posle pa tražite, Draško Sikimić. Zove se pesma Otimanje, da ću da vam pročitam. Moraš prvo da se otmeš, da te svi izgube, niko da te nema. Moraš od svakog da odeš i da sebi oprostiš što si otišao, što te nigde nema. Što nisi tamo gde si potreban, moraš da odeš i da budeš sam i vidiš ko si. I onda sebi da oprostiš što si to što jesi. I da oprostiš sebi što nisi sve ono što si želio da budeš. I tek onda da se vratiš, da se daš onima koji su ti oprostili što si otišao. Koji su ti oprostili što nisi ono što su oni hteli da postaneš. I koji su te prihvatili onakvog kakav si sada. Hvala vam mnogo na pažnji.
Hvala vam, dragom profesoru, na ovom interesantnom predavanju koje podstiče na razmišljanje. Ako neko ima pitanje, neka bude kratko pitanje i da pitanje ima smisla.
Evo, samo jedno kratko pitanje. Možda ste možda nedorečeni za ljubav. Ako bi ja ljubav svoju pokazao prema vama, prema bližnjim, kao neku žrtvu ili kao deo sebe, da ispoljim, da se izlije iz mene, šta je to onda ljubav po vama, nešto što ja nemam? Šta ću ja to dati što nemam? To mi je malo bilo.
Pa, ja da znam šta je to, ja bi odgovorio. Upravo to mi jeste štos. Upravo je to štos što je to iznenađenje. To je iznenađenje zato što vi zapravo sve ovo što znate, sve koncepte koje imate o ljubavi, to izgleda da nije, da je dobro, ali nije dovoljno. Da biste rekli šta ljubav jeste. O tome se radi. I kad čitate, stvarno, evo, ja vas pozivam isto evo, za razmišljanje, kad dođete kuće, možete inače onda googlujete, pa nađete prvu Korinćanima 13, pročitajte kako apostol Pavle govori o ljubavi. Ja mislim da svaku onu misao koju on kaže, bukvalno kao da štiklirate ovako, štiklirate i kažete, je ljubav je to, 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 i onda čitate apostola Pavle i kao, up, nije to, ups, nije ni ovo. Bukvalno kao, ništa toga nije. I onda ste stvarno u problemu, jer onda ne znate šta jeste. A što si u tome da zapravo to je toliko uzvišeno i toliko zanimljivo i toliko iznenađuje i vas kao biće, jer je ljubav nešto što se stvara u odnosu i što proizilazi iz onoga što vi ne znate. I to je ona najveća transformacija koja preobražava čoveka. koja daje potpunu slobodu. Ko od nas, mislim, da li ćemo to ikad doživjeti, ja ne znam, jer mnogo... Imate taj termin da su ljudi danas onemoćali, ne mogu da vole. To mislim isto interesantno. Ili atrofirali. Zato što imate... To sami sad znate, otprilike. Vi živite u... Ja živim isto. Mi svi živimo u svetu u kome je sve kupovina prodaja. Sada je ovde, ako ima neki mladi ljudi koji se zanimaju za mobilne telefone, tehnologiju i to sve, oni znaju da svaki 6 mjeseci ili godinu dana izlazi novi model. I tu nema ništa spektakularno novo, ali se uvijek doda nešto sitno novo da bi kod vas stvarali neprestanu želju da vi menjate, znači da konzumirate. I u tom konceptu, kad vi sebe nabaždarite na to konzumacija, vi onda sve tako gledate. E to je problem. I zato kaže se da je čovjek onemoćao da voli, zato što onda on gleda u drugom ljudskom biću, ne više ljudsko biće, koje može da mu kaže želim, ne želim, nego gleda u drugom ljudskom biću isto robu koju možda konzumira. I onda je onaj drugi njemu ništa drugo nego roba. I onda on to ne zove još i ljubavlju. Kaže, ja nju mnogo volim. Ali to je zapravo volja za što želim da je konzumiram. I to je to. I ona njega i on nju. Tako da, ljubav je nešto fascinantno i to sam mnogo puta ranije govorio, ali sad da ne bude baš prekomplikovano, ali možete svi da razmišljate o tome kao interesantno je. Pitanje koje stalno postavljali, da li je Bog svemoguć? I to ste verovatno čuli. Da li je hrišćanski Bog svemoguć? Pretpostavljam da znate odgovor. Nije. Nije. I sad kažu, kako nije? I odgovor je bio... Sad sam već zaboravio da li Sveti Vasilije to rekao. Odgovor je genijalan. Kaže, Bog nije svemoguć zato što ne može da te natera da ga voliš. A pazite, a glavni vrhunac, poenta, suština, sve u hrišćanstvu, kao vrhunsko, je ljubav. I sad odjednom Bog postavlja na pijedastal nešto što njemu odriče svemoć. To je stvarno fascinantno. Znači da je Bog rekao, slušajte, glavna fora je da budete mi poslušni, pokorni, i ako to radite, super ste. Kad bi to uradio, onda bi bio svemoguć, zato što u principu, pa dobro, možda mi nateraš, budem poslušan, ili neki narod me prisiliš, i to je to. Ali kad ti kažeš da je ljubav glavna, kako možeš naterati nekoga da te voli? Jer ako ga nateraš, to više nije ljubav. Znači, bilo koji moment prisile ukida ljubav. Tako da, ljubav je nešto što samo zavisi od vas. To je potpuno slobodna stvar. Tako da, eto, Bog ne može da vas natera da ga volite, a s druge strane je postavio to kao glavno... Pazite, mislim, eto, razmišljajte o tom, neću sad da pričam, ali razmišljajte koliku moć daje čoveku. Koliku čovek ima sposobnost da neprestano napreduje i da bude u pokretu. Zato ta ikona Božja nije nešto što je statično, nego je to neprestani pokret.
Izvinite, ne možete?
Možete.
Meni nije sad jasno sad kažete da to ne može napraviti čovjeka da voli. A što onda znači da niko ne može k pravcu da dođe osim ako ga sam Otac s nebesa vede? Meni je to malo...
Niko ne može doći Otcu osim kroz Sina. Tako više. Osim kroz Sina.
Da,
ali ako ga nije privukao,
onda
znaš nebesa, niko ne može doći kroz Sina. Niko ne može doći Otcu osim kroz Sina, kroz Isusa Hrista. A onda imate kako doći i kako biti u Isusu Hristu. Sad, da bit će ono najkraće moguće, da ne gnjavim previše. Kako biti u Isusu Hristu, i onda Isus Hristos kaže onu čuvenu misao koju mnogi ponavljaju, neće ukinuti jedno slovo zakona i tako dalje, ali isto tako Isus Hristos kaže u jednom momentu, svi zakoni, svi proroci, sve što je napisano u Starom Zavetu počiva na dve zapovesti. I ko njih ispuni, to je to. I znate koje su to dve zapovesti. Dakle, ljubi Boga svim srcem svojim i umom i tako dalje, i dušom, i druga je ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. I ako te dve zapovesti ispunjavate, onda ste u Sinu. Dakle, ne možete drugačije sem toga. A sad ne izaznjavim sa tim još koliko interesantno ovo ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. zato što je to povratak, to je refleksija zapravo, da biste volili bližnjeg morate prvo da volite sebe. Onda je to sad još interesantnije, ko može da voli sebe uopšte. Zato što se vraćamo na početak ovog predavanja. Ako nemate veru da ste vi vredni po sebi, nego mislite da ste vredni samo ako nešto performativno uradite, ako ste korisni, ako ste poslušni, ako ste ovo ili ono, vi tada suštinski ne volite sebe, jer niste ušli u sebe, niste uopšte radoznali za sebe. Ne možete onda uopšte voliti Boga. Jer ne volite ni sebe, ne možete voliti nikako. Tako da je to stvarno preduboko i prezanimljivo. Izgleda tako jednostavno kad se to priča, i svaki put moram da napravim ogradu, da ne pomislite kako ja o vama pričam, zato što ja to sve kao znam, to je sve lagano. Ja nemam pojma. Ja nemam pojma, ja sam isto na putu kao i vi, ali samo se oduševljavam kada otkrivam kako ste stari, koliko su to zapravo duboke stvari i koliko zahtevaju od vas neprestani rad na sebi. Znači, neprestano morate biti u kontaktu sa sobom i sa drugim čovekom. I to je prelepo. To je to.
A moje iskustvo da sad u vreme ove pandemije, da su naši vernici i mi sveštenici, da smo patili zato što od njih nije bilo u crkvi i oni su patili zato što nisu mogli da dođu u crkvi. Bukvalno ta reč. Ta istina. Da li je to sad pominjenje finske razlika što se tiče njihove zajednice, naše zajednice i njihove načina života naše?
Ne, pa to je sigurno razlika. Kod nas nije vršeno takvo istraživanje. Meni je bilo samo interesantno da se ovde radi isto o pravoslavcima, znači govori se o Finjskoj pravoslavnoj crkvi, i bilo mi je samo to zanimljivo. Znači, radi se isto o pravoslavcima, ali se radi i o ljudima za koje moram reći da su mnogo otvoreniji u tome kad iskazuju šta im se ne sviđa. I komfor. Ali nije samo komfor, nego postoji ta iskrenost u odnosu. Znači, oni će vama reći, meni to smeta, meni to ne sviđa. Naš čovek, on nije takav. On će da ćuti, da trpi i da okolo priča kako ništa ne odgovara. Ali neće da se požali da kaže ovo nije kako treba. Oni su u tom smislu mnogo otvoreniji. I zato oni tako su otvoreno i dalje ovo intervju. Pretpostavljam da je to razlog. Ali nije samo komfor. Ovo što je... Zato sam dao ovaj primer. Dakle, nije niko rekao je zato što ne moram da dolazim u crkvu, lakše mi je. Nego primer, ne sviđa mi se ta osuda. To je ono što, znači, ne sviđa mi se ta nelagoda koju osjećam kad uđem, gde ne osjećam to o čemu vi govorite, ljubav i tako dalje, nego osjećam da me neko non stop posmatra i fiksira. O tome se radi.
Nisu imali prebotavanje?
Znate šta, ona nama pokazivala te slike tog istraživanja, to je vrlo zanimljivo. Ljudi su slikali, oni su pripremili, bukvalno bili kao neki mali oltar u svojim stanovima. Mislim, stvarno... I onda se obuku lepo, svi stoje onako obučeni lepo i u svojoj kući se kao mole Bogu za... Da, meta svet, meta liturgija.
4K
prenos. Da, 4K prenos. Tako da, vrlo, vrlo interesantno.
Profesor, objasnite nam samo još odnos loptice i uzvraćanja. Božja volja i time da uzvratimo, kojim stavom uzvratimo? Kako da uzvratimo, osim kao prihvatanje Božje volje?
Pa, sad smo malo prije... Da. Pa, evo, ajde sad ovako. Pri tome, pazite, ovaj odgovor koji ja budem dao, uzmite sa velikom rezervom. Znači, ako vam se ne bude odgovor dopao, vi recite ovaj, nema pojma čemu priča. A ako vam se dopadne, vi ga slobodno citirajte. Zato što ne znam da li znam tačan odgovor. Ali što si o tome, moj duboki osjećaj, da ako čitate Sveto pismo i ako počnete da se bavite uopšte i tim i žitima svetih i tako dalje, i gledate svetitelje i ostalo, postoji nešto kod njih što je vrlo očigledno. Nemojte ovo uzmeti za zlo nešto što ću sad reći, po znacima navoda. Postoji određena hrabrost do nivoa, po znacima navoda, brutalnosti. Znači, oni su hrabri u sudaru sa životom. Mi kada, opet kažem, nije Božja volja sve. To je bila poenta. Ako bi mi rekli da jeste Božja volja, onda u tom trenutku mi moramo, u obavezi smo da to prihvatimo. I nemamo drugi način. Ali mi znamo da je Božja volja ono što piše, odnosno ono što nam je saopštio Hristos. Da je Bog toliko zavoleo sve, da je Sina svog jedinog poslao, da se svi ljudi spasu. To je Božja volja. Ovo sve što mi živimo ovde, to je Božje dopuštenje. I u tom Božjem dopuštenju mi smo pozvani da damo odgovor na to. Ja sad ovdje ne treba da vam navodim neke primjere, ili možda i trebam, ali samo razmišljajte o tome. Primjeri iz Svetog pisma, kakvi su bili to ljudi? Ne kažem ja da sad treba da vas pozivam da vi budete takvi ljudi, znači to nisam rekao, ali hoću samo da kažem, imam mnogo hrabrosti tu koja nama malo prevazilazi neke okvire našeg koncepta, čak i moralnosti. Uzmite ko je bio Mojsije. Ako se sjećate. Mojsije ubija čoveka. Mojsije ubija čoveka i posle postaje to što postaje. Postaje vođa izabranog naroda.
Jakov
srve
sa Bogom.
Prevario oca. Prevario brata. I to je sad još nešto zanimljivo. Izvinjam sad, malo ću morati znamo. Čitao sam to i bilo mi toliko fascinantno. Pazite ovo koliko su te priče genijalne u stvari. Samo za tu priču o Jakovu i njegovom bratu. Ne znam da ste čitali nekad u Svetom pismu kako je to opisano. Ja sam to čitao dan pa sam zaboravio. Ja sam uzao ponovo da čitam. Čitam klincima nešto i ponovo gledam. I tamo piše, kaže, Isav je bio rutav, jak, moćan i tako dalje, prvi sin, vidi se. A kakav je bio Jakov? On je, kaže, bavio se tu po kući. Bio, nema dlaku, nema ništa. I sad, vi zamišljate da to bude vođa izabranog naroda. Sad ja da vama da dam da testirate i da vam kažem imate Isava i imate Jakova, kome biste vi dali da vodi izabrani narod Boži i da postane Izrael? Jakov postaje Izrael. Pa vi bi rekli Isav. Pa gledaj kakav je, to je pravi. A Bog bira ovoga. I ne znam da se sećate te priče, da bi prevarili oca, mora da mu stavi one kožuhe, jer ovaj kad ga bude pipno, ovaj nije rutav, nema dlaku. Pa da ga prevari kad bude pipno jer je slep, da vidi da je dlaka. Znači, hoću reći, zar ne primećujete da dok čitate to, možda ste ranije čitali drugim očima, ali čitajte sad i vidjet ćete da nas Bog iznenađuje. I čovjek iznenađuje Boga. Da ne pričamo dalje o Davidu. Šta je tek taj radio? Solomon. Pa su postali to što su postali. Da ne pričamo šta je Pavle radio, apostol Pavle. Hoću samo da vam kažem, nije to neka preporuka, ali kao da su ti ljudi bili zaista hrabri da preuzmu neke stvari koje su mogle da ih koštaju spasenja. Ali su preuzeli neke stvari zato što su doživjeli život kao jednu borbu koju treba da daju svoj lični odgovor. Pa i po cenu da naprave strahovite greške. Mi možda, ovo je lepo što ste malo pre rekli, komfort zona. Možda oni vole komfort zonu, sad kad smo pričali o ovome, ali se čini negde da možda i mi lično volimo komfort zonu. I zato je možda lakše da se povučemo u to da moramo da budemo tihi, poslušni, Božja volja, da se ništa ne... Ali tu nema naše glasa, onda tu nema nas. I tu nema ono pitanje želiš li želim. Nema ničega, ti samo se sagneš i kažeš tako je. Ali to onda dobijamo slabog čoveka i dobijamo slomljenu kičmu. Na tome se radi. To je odgovor u stvari. I stvarno pogledajte malo to u Svetom pismu, tu plejadu likova, odnosno ne u negativnom smislu likova, nego ljudi. Kakvi su to ljudi? Pa sećate se ono žrtvovanje. Tu imate na ikonama. Kada ide da žrtvuje svoga sina. Razmišljajte o tome, koliko je to genijalno. On ga vodi i tri dana s njim šeta. Zamislite, tri dana šetate sa svojim sinom i treba da ga žrtvujete. Koja to mora budete psiha, koliko mora budete jaki. I nikom da ne kažete. Nije rekao ni ženi, nikom. Nego nosi svoj krst i ćuti. I naravno, znate, mislim da ne ostane dorečeno, nije žrtvovao sina, jer se javio Bog i rekao, ne čini to. Ali hoću da kažem da je bio spreman da preuzme i tako nešto, ukoliko je to neophodno da se pokaže kao dostojan da bude to što jeste. Hoćete samo da kažem koliko je to fascinantno.
Ja sam htjela da kažem što znamo malo da radi slobodno, da radi Božje.
Izvini, sam čuo.
Samo sam htjela da kažem o Božje volji i ljudskoj volji. Da Gospod svakako ne želi da nas učini poslušnim robovima, da mi iskažemo što je slobodno bolje, da li želimo i ne želimo da služimo. I mislim da bi on da želi mogao od nas da učini to da svi njega volimo i da svi drugi njega vole, ali da on to ne želi. Dakle, on hoće od nas povratnu informaciju, odgovor a ne sad, ne znam, zbog čega bi neko na silu krenuo ka Bogu, zbog nekom prisu, meni to nije ono.
Dobro. Ja vas molim, sam probajte još malo da razmišljate o tome što govorimo. Zašto je malo kompleksno? Znači, sad ste opet rekli, Bog bi mogao da želi da svi ljudi njega vole. Ako bi to tako bilo, opet se svraćam. Koncept ljubavi je sloboda. Bilo koja prisila ili da neko vas tera da ga volite, to više nije ljubav. Pa znači, ne može. On ne može da vas natera da ga volite. Ne može. Znači, ako bi vas natera, to više nije ljubav. Pa ne želi, i da želi ne može. Jer ako želi da, sad ste koncept, ako želi da vas natera, više nema ljubav. Jer čim upotrebite reč naterati da vas voli, to je kraj ljubavi. Tu ljubav više nema. Zato što ljubav podrazumeva da vi slobodno, bez ikakve prisile, bez ičega, volite. Neuslovljeno. Počitajte, molim vas, 1. Korinćanima 13 ponovo. Oduševit ćete se koliko je bogato. Znači, ja sam čitao kad sam bio mali, to mi tako bilo kao, ne mali, nego eto, pre par godina i ono, kad stalno čitate, pa da, je tako simpatično kao nešto. Međutim, sad čitajte ponovo i udubite se, vidjet ćete koliko je duboko. Ljubav ništa ne traži. Ljubav ne uzima ništa što je, ono nevjerojatno. Uzmite samo, ajte vi ćete završiti, više na gnjaju. Uzmite samo koliko ljudi promašuju kad govore o ljubavi. Gledao sam i volim da gledam često onaj kanal koji ima kablovsku ID, i imate tamo Investigation Discovery, tako se zove kanal, uglavnom se bavi ubistvima. Šta je interesantno, zašto govori o statistici? Čini mi se, ako se dobro sećam, 40% ukupnog broja, ako ne grešim, ubistava u Americi su ubistva i strasti. A zašto? Pa zato što ljudi misle da mogu da natraju nekoga da ga voli. I kad to ne dobiju, onda gubiju. O tome se radi. E, mi iz našeg koncepta onda tako mislimo, možda bi Bog mogao da natera, baš ne mora da nas ubija, ali možda bi mogao da nas natera, ali zapravo ne možete, znači da vas neko voli, čak i kad bi to bilo moguće, znate šta bi dobio Isus, dobio bi zombije, dobio neke ljude bez srca, bez mozga koji bi vikali, a volimo te, ali to je, mislim, šta ćemo to? To onda nije ni ljubav, nije ništa, to su onda zombirani ljudi. I to što ste rekli, samo da kažem i završavam, što ste rekli volja Božja i tako dalje, pa upravo je u Hristu sve pokazano. U Hristu je ljudska i Božja volja. Hristos je samo pokazao kao čovek koliko čovek i šta sve čovek može kada je u saglasnosti sa Božjom voljom. To je poenta. A to je zapravo...
Ja se iznimno zahvaljujem profesoru na ovom divnom predavanju. Braće i sestre, hvala i vama što ste bili sa nama i uzeli učešće na ovim 13. gospodinskim svečanostima, a ako Bog da, ide ćemo se i na 14. godinu.